Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Der er sådan noget tragikomisk over det danske forsvar, men altså helt sjovt er det nok ikke rigtig længere. Mens danskerne er klar til at opruste for milliarder, så er forsvaret vel på nærmest alle niveauer helt udueligt. Nu har man igen fyret en mand i uniform, men hvad med politikerne? Hvornår har vi egentlig sidst talt om det politiske ansvar for forsvaret af fædrelandet?
Så har jeg også meddelt forligskredsen, at jeg ikke længere har tillid til forsvarschefen. Flemming Lenfer er derfor blevet fritaget for fortjeneste.
Siger du forsvarskommandoen eller forsvarskommandoen?
Jeg er normal. Jeg er ikke en krukke. Jeg siger forsvarskommandoen.
Forsvarskommandoen?
Nej, forsvarskommandoen.
Forsvarskommandoen. Men det kan trykke rigtigt. Det gør man i militærsprog.
Ja, og der var jeg jo ikke. Det har vi jo talt om mange gange.
Men når man ligesom så beskæftiger sig med det længe, så lærer man at sige artilleri.
Ja, men der er jo faktisk en grund til, at man siger artilleri.
Okay.
Det får ikke at forveksle det med infanteri.
Ja.
Infanteri. Man skal kunne høre, hvad der bliver råbt.
Infanteri, som, siger man.
Ja, så man ikke sender det forkerte. Artilleri og infanteri. Ja. Siger man infanteri? Det tror jeg ikke.
Infanteri, ja. Man siger.
Der har vi Martin.
Hey. Altså tryk på næstsidste eller sidste stavelse?
Forsvarskommandoen.
Forsvarskommandoen.
Tryk mærkelige steder, det er hovedreglen.
Som ligger jo i en kendt adresse her i byen.
Ja, det er jo HK 9.
Ja, HK 9.
Ja, HK 9.
Ja, som jo er.
Som er Holmens Kanal nummer 9.
Holmens Kanal.
Ja. Det skal man jo nødt til at sige nejne, så man ikke tror, det er fire.
Men det er jo sådan,
så
hvis man skal antyde, at man ved noget, og det er noget meget alvorligt, så skal man sørge for at ligge trykket på sidste stavelse.
Et andet sted.
Ja, et andet sted, ja.
Men ellers skal man jo bare i militærsprog tale sådan der. Remoulade for eksempel.
Okay, godt. Vi ser, om vi kan gennemføre det her de næste 20 minutters tid, Hans. Du har siddet og skrevet hele morgenen her, torsdag morgen.
Sådan er det jo.
Det er der, du arbejder bedst.
Når du arbejder om torsdagen.
Nå, men du har skrevet noget vigtigt, nemlig om forsvarsledelsen, der jo igen ligner noget, der er blevet udsat for en eller anden form for artilleribeskydning. Artilleribeskydning. Politikerne er nu fyret forsvarschefen. Og det er jo sket nogle gange før. Jeg har netop sagt så mange gange, at man næsten ikke registrerer det. Så du bliver nødt til at forklare os, hvorfor vi skal tage det så alvorligt, som vi nok bør gøre.
Jamen, der har været over længere tid et dårligt tillidsforhold mellem Troels Lund Poulsen, forsvarsministeren, og forsvarschefen Flemming Lenfer. De har simpelthen ikke kommunikeret dårligt. Troels Lund har ikke tillid til, at Flemming Lenfer kunne styre forsvaret. Der har været, det seneste var den her fregatsag, men der var det sådan set allerede afgjort, at han ville af med ham inden det. Fordi på pressemødet her, hvor han meddelte, han var afskediget, fortalte han også om, at nu var der en budgetoverskridelse på indkøb af nogle raketkastere fra israelske Elbit. En overskridelse på 1 milliard kroner, en overskridelse på 1 år, før det var operativt. Så det er overskridelse på overskridelse på overskridelse, og han har ikke fået besked om det ene og det andet og det tredje.
Men han bare lige for at få det sådan helt på plads, det er jo vigtigt at være nøjagtig, når det handler om, havde nær sagt, forsvaret af Danmark. De fleste andre medier i dag skriver, at han blev fyret efter sagen om fregatten, der viste sig at ankomme til Rødehavet uden forsvarssystemer, der virkede. Men du skriver faktisk noget andet.
Altså, det er jo rigtigt, at han blev fyret efter.
Ja. Man forstår, at det var derfor.
Men jeg har flere kilder, som, og også kilder, der er meget tæt på det her, som fortæller, at det var besluttet før den her fregatsag. Det var besluttet på grund af almindelige sådan, mistillid, og så især på grund af den sag med de her raketkastere. Det var jo også tydeligt, at Troels Lund indledte sit pressemøde med at tale om raketkasterne og ikke om fregatten. Det var sådan set resterne af det oprindelige pressemøde, han skulle have holdt, før den sag kom.
Så han købte sig sådan set et døgn ved at få endnu en møgsag.
Okay.
Ja, så det var besluttet over længere tid, og man havde jo også afløserne på plads. Man er jo ikke skaffet en afløser på plads på et døgn.
Men kan man sige, at det indrammer sådan meget godt det hele her, hvad det er, der er galt med forsvaret? Man har ikke kunne styre indkøb, man har ikke kunne planlægge det, og når man er blevet grebet i, at der har været kaos i det, så har man ikke rigtig fået taget sig sammen til at sige det, som det er. Man har gået sådan lidt rundt om sandheden, og resultatet af al den elendighed, der har været i mange år, er blandt andet, at man kommer til at sende en fregat til Rødehavet, uden at kan forsvare sig. Altså, ja. Så det er mange elementer i den samme elendige historie.
Altså, den her fregat er et klart symptom på, hvad der er galt. At der er våbensystemer, der ikke virker, de bliver ikke tjekket ordentligt inden. Man påstår, man har tjekket dem. De virker alligevel ikke, når man skal til at skyde med dem.
Ja.
Altså, det er sølle forfærdeligt.
Okay, vi skal lige have et par svar på, hvad det egentlig grundlæggende er, der er galt. Ekstrabladet interviewede Dansk Folkepartis Alex Arntzen i går, og prøv at høre, hvad han siger.
Er du enig i, at Flemming Lind for skulle af som forsvarschef?
Jeg kan ikke gennemskue det længere.
Du virker altså ikke chokeret, men altså stadig på en eller anden måde målløs, når du står her nu. Altså.
Jamen det er jeg også. Netop fordi jeg kan ikke gennemskue, hvad der er op og ned. Hvad der sker, hvilket spil der foregår. Hvem der lægger hvad, og hvorfor de lægger. Jeg synes, det er blevet fuldstændig uigennemskueligt. Og normalt, der har jeg styr på, hvad der foregår. Jeg kan sagtens gennemskue af spillet. Her ved jeg ikke, hvad der foregår.
Hvorfor siger DF's forsvarsordfører sådan?
Jeg tror, fordi det er fuldstændig rigtigt. Han kan ikke gennemskue det. Informationerne kommer stykkevis og lige op til pressemøder osv. Men det er jo, jeg synes, det er jo en fantastisk befriende ærlighed fra Alex Arntzen, som åbenbart er et af krigens første ofre.
En af dem, der måske har et bud på, hvad det er, der foregår og hvad problemet er, det er de konservatives forsvarsordfører, Maja Mercado.
Departementet og forsvarskommandoen virker til at være i konflikt med hinanden, og det er meget skadeligt for dansk forsvar.
Ja, her siger hun jo, Mercado, noget virkelig vigtigt, fordi vi har skabt en kolossal folkelig opbakning bag, at vi skal styrke forsvaret med næsten 200 milliarder, så vidt jeg husker, og at vi skal hjælpe ukrainerne så godt vi kan. Det er næsten en folkelig vækkelse. Der er ikke politisk rum. Der er ikke ild i noget rum, hvor man går ind og siger, kan ukrainerne ikke selv løse deres problemer. Så er der ved at etablere sig et svagt led, og det er, må man jo ikke bande, Søren Jensme oppe i det forsvar, som man hælder penge ud over, og i det politiske system, som ellers står sammen om denne her sag, hvor det begynder at knirke. Og jeg vil bare lige sige, og det lyder jo næsten som gammel kommunistpropaganda, det her, det sker samtidig med, at det specialiserede socialområde lige har fået en rapport ved Torben Tranes, som lægger op til, at der skal ske besparelser på det her område. Vi har en diskussion om, at kontanthjælpsmodtagere de sidste 30 år har mistet rigtig mange penge på grund af en reguleringsordning. Jeg synes, man går bare og venter på, hvornår springer den gnist, hvor man siger, kunne vi eventuelt bruge nogle af pengene herhjemme, når nu de alligevel ikke kan finde ud af at bruge dem inde på Christiansborg, over i forsvarskommandoen, og hvor det nu ellers er, det går galt.
Og det, når du taler om toppen af systemet, så er det jo den konflikt her, altså mellem departementet og forsvarskommandoen. Hvad handler den konflikt om?
Det er en gammel konflikt, som handler jo om, at hvem har magten i forsvaret? Er det forsvarschefen, eller er det forsvarsministerens system? Er det det politiske, eller det militære? Og den magtkamp er aldrig rigtig afklaret. Man har jo lavet forskellige strukturændringer, hvor man har lagt tingene sammen og lavet sådan en, det man kaldte en Pentagon-model, hvor det ligger i samme hus, hvor det før lå hver for sig. Men den magtkamp om, hvem der egentlig bestemmer, er ikke afklaret.
Hvor langt tilbage går det?
Ja, den går i hvert fald, den går mange, mange år tilbage, men den går især tilbage fra Nick Hækkerup lavede den her model, forsvarsminister Nick Hækkerup tidligere, lavede den her model, hvor det ligesom blev en fusion mellem de to systemer. Og den magt, hvem der egentlig havde magten i det system, er ikke afklaret.
Hvad synes folk i uniform?
Folk i uniform synes, politikerne er nogle civilister, der ikke har forstand på, hvordan man driver et forsvar. Og politikerne synes, at de militære ikke har forstand på, hvordan man passer på pengene og styrer en organisation. Og begge parter har måske ret.
Og hvad betyder den konflikt, Arne, for dansk forsvarspolitik?
Jamen, det betyder jo, at det svage led Det er det, der skulle være det stærkeste herhjemme, beslutningsdygtige politikere, beslutningsdygtige militære folk, som sammen sørger for, at alle de mange, mange, mange milliarder, vi skal sende ud til Ukraine, som vi skal styrke vores hjemlige forsvar med, at de bliver anvendt fornuftigt. Og det ligner jo sådan et hat og briller foretagende. Så køber man et raketsystem, det var det Hans forklarede før, som det er rigtig billigt, og det kommer rigtig hurtigt. Det viser sig nej, det er rigtig dyrt, og det kommer rigtig sent. Og jeg siger jo ikke, at den folkelige opbakning bag det her forsvinder sådan lige som duk for solen. Jeg tror, det er en meget dybfølt ændring i den folkelige holdning, der er til det her. Men man må sige, at der spilles jo hasard med den opbakning, når det er så uprofessionelt.
Ja. Fordi det der med ansvar, det er jo det grundlæggende handler om. Altså, hvis vi er klar til at bruge de her penge, så skal der eddermame også være nogen, der tager ansvaret for, at det bliver gjort rigtigt. Vi er jo vant til, som vi jo ligesom har fået fornemmelsen af, også nu til at fyre forsvarschefer osv., men hvad med det politiske ansvar? Det ender jo ret ofte hos generaler og officerer. Der er jo aldrig blevet fyret en forsvarsminister, så vidt jeg husker. I kan for eksempel huske den her udtalelse fra Søren Gade, da han blev spurgt om, hvem der havde ansvaret for en skandale i 2009. Det handlede om, hvorvidt nogen havde lavet en arabisk oversættelse af en meget kontroversiel bog om jægerkorpset og lækket den. Hvem har så ansvaret for det, spurgte Clemming Kjærsgaard, forsvarsministeren.
Hvem får det konsekvenser for, hvis det alligevel viser sig at være en kilde i forsvaret?
Far hænder.
Hvad skete der så?
Ja, så skete der det, han fyrede forsvarschefen Tim Slot Jørgensen. Fordi han, det viste sig alligevel, han sad lidt længere ude på rampen, da det kom til stykket.
Okay, men det indkapsler for sådan, det vi taler om her, for det politiske ansvar bliver så diffust og ender med ligesom at forsvinde.
Men her må man bare sige, her Truls Lund nu det fulde ansvar, fordi han har stort set skiftet alt og alle ud. Det vil sige, det er hans hold, der sidder nu. Det er hans departementschef, han er udnævnt departementschefen, han er udnævnt forsvarschefen, han er udnævnt en ny koncernstyringsdirektør, han er udnævnt en ny direktør for materiel- og indkøbsstyrelsen. Hele holdet er nu hans. Så hvis det hold fejler, så er det jo Troels Lund, der
fejler. Men er det også en erkendelse af, at det politiske niveau ikke har taget tilstrækkeligt meget ansvar for andet end at forsøge at spare så meget som muligt på forsvaret? Kan man sige, at der er en eller anden form for ansvarlighed opvågen blandt politikerne også?
Jamen det kan jeg, det kan jeg ikke gennemskue, men man kan sige, at vi har at gøre med et forsvar, som for mange årtier siden fik at vide, at de skulle stort set ikke bruge noget grej, de skulle ikke bruge noget materiel, de skulle ikke have ret mange soldater, de skulle kun bruges til udsendte missioner for at vise USA, at vi holder med dem. Så det må også være noget af en rutsjetur for forsvaret at opleve, at først så skal de sultes, og så skal de lige pludselig have enormt mange penge, uden at være i stand til at finde ud af at forbruge dem. Jeg kan ikke, altså han skal gennemskue det, jeg kan ikke gennemskue, hvorfor det går så amatørisk til, men det er virkelig et knirkende led.
Ja, men min pointe her er, at beslutningerne om, hvordan forsvaret skal indrettes, herunder ansættelsen af alle de her forsvarschefer osv., er jo politisk.
Ja.
Det er jo den ene forsvarsminister efter den anden med store forlig, der har besluttet det her. Men man har aldrig en fornemmelse af, at der er et klart politisk ansvar for den elendighed, der er i forsvaret. Hvorfor ikke?
Jamen det er fordi, man har vel truffet beslutninger, man troede på hen ad vejen. Det er som Arne siger, at nu skal vi kun kunne udsende folk. Og man har truffet den ene beslutning efter den anden.
Ja, om at afvikle territorialforsvaret.
Ja, og man har været i krig i 20 år i Irak og Afghanistan, og samtidig har man hævet fredsdividende. Danmark har aldrig været i krig i 20 år før, og så hævet fredsdividende samtidig. Meget er gået galt, men det optimale må jo være, at politikerne siger, hvad skal forsvaret kunne, hvad skal det løse for nogle opgaver, hvad for en alliance er vi i, og så må det være op til de militære at finde ud af, hvordan man gør det rent praktisk.
Ja.
Men alt det, du sigter efter, Martin, eller fisker efter, altså der er jo tilløb til en diskussion om, hvem der har svigtet et ansvar her. Der er tilløb til, at Danmarksdemokraterne forsøger at stille Troels Lund Poulsen ud på affyringsrampen. Og det er jo i sig selv helt legitimt. Det er en oppositionsopgave at være vågen og se, om der er nogen, der skal have kappet hovedet af. Men der er altså sket noget med holdningen til forsvaret, hvor der er mere samtragt, mere forsøg på enighed, mere forsøg på at stå sammen om ting. Og det virker som om Danmarksdemokraterne, og måske bistået af Liberal Alliance, ser om ikke vi kan lave hjemlig politisering på det her område. Vi havde jo den meget åbne strid om kvindelig værnepligt, som er en fortsat uløst sag, som gamle venner lige pludselig skal til at slås om. og måske
altså,
også...
Altså hvor Venstre og Liberale Alliance var uenige, for eksempel.
Ja, ja og så måske også noget her, hvor det virker som om, at Støjberg holder døren på klem for, at hun kan indlede en ministerjagt.
Men undskyld, er det ikke lige præcis det, jeg måske efterlyser her, en politisering af ansvaret? Jo, i stedet for, at vi lader som om, at det her det er noget, som vi er enige om, derfor så ligger ansvaret ind i ultimativt hos forsvaret. Når det så går galt, så fyrer man en forsvarschef eller en underordnet. Altså her er der en ansvarliggørelse, en opposition, der siger, at det er dig, Marker. Du er minister, du har ansvaret.
Selvfølgelig er det der det.
Er det ikke positivt?
Hvis det får det der indtryk af, at det er noget indenrigspolitisk taktik, det er faktisk, fordi man godt vil af med regeringen, så er det noget, der er lidt uset i forsvarspolitik. Fordi der har aldrig været sådan en konsensus om, det holdt vi lidt ude af de indenrigspolitiske trakasserier. Det er sådan set kun set i fuldt udfoldet under fodnoteperioden, hvor Socialdemokraterne har forsøgt at køre indrigspolitik.
Men jeg lancerer måske lidt spinkelt synspunkt for nogen. Jeg synes måske, det kan have noget for sig, at man faktisk peger på forsvarsministeren og siger, at det er faktisk dig, der har ansvaret for det her.
Jo, og det er helt legitimt, og det er efter bogen, men der er måske større ting på spil her, fordi det er den folkelige opbakning til en meget højspændt kurs, der er kørt af regeringen. Og så får man det indtryk, som man også fik i opgør om Store Bededag, som er jo en mere fredelig ting, selvom den også blev koblet til Ukraine, at det blev lige pludselig et spørgsmål om, kan vi faktisk stikke regeringen og i sidste ende vælte den? Og det tror jeg, at den slags slagsmål skal man passe på med at udfordre den folkelige tålmodighed med. Det er jo ikke sådan noget, der kan måles med et målebånd, men det er i hvert fald noget, der viser, at er vi i gang med at bruge så mange milliarder til noget, som bare handler om indenrigspolitisk kævl og ævl?
Er Troels Lund Poulsen en anden slags forsvarsminister, end vi har set før?
Man kan i hvert fald se, at det er en forsvarsminister, der tager fat og ikke accepterer bortforklaringer fra systemet. Og forløbet har han jo skilt sig af med alt og alle og skiftet dem ud. Så på den måde er han jo en forsvarsminister, der tager fat. Han er også en, der kaster op, at han har været ordfører, han har været statsrevisor.
Og så er han partiformand. Betyder det noget for den position?
Ja, har han jo magt i regeringen, men regeringen er der jo konsensus. Mette Frederiksen er også på en stærk oprustning, kan man roligt sige.
Ja.
Så han er jo på den måde en minister med noget power, men... Og så tør han åbenbart tage livtag med systemet. Det kan man jo se. Så meget livtag, at det hele står og ryster.
Til sidst, det viser vel også det her, at forsvarspolitikken har fået en helt anden placering i regeringsførelsen i landet, end vel i en menneskealder, eller måske nærmest helt tilbage. Jeg ved ikke, hvornår. Er det 150 år? Jamen, altså tilbage til slutningen af
100-tallet? Jamen, det er der, energien er. Og nu talte du lige om Mette Frederiksen. Man kan se alle Mette Frederiksens bestræbelser. Der er nogen, der siger, at det er, fordi hun er ved at købe sig en udgangsbillet. Men alle hendes bestræbelser går ud på at gøre Danmark stærk nok til at støtte Ukraine for alvor. Både med det hjemlige system og med det, vi sender derned. Pulsen slår på det her område i øjeblikket. De gamle dagsordner, udlændingepolitik, det er synd for de fattige. Alt det der halløj, det kan ikke rigtig få fat i øjeblikket.
Og det, at forsvarsministeren nu har sat sit eget hold så entydigt, betyder vel også, at hvis der kommer en skandale til i en eller anden større skala, så er det vel ret tydeligt, at det er ham, der sidder.
Altså hvis det er en ny skandale, der skal sikkert nok dukke noget gammelt op fra tidligere, det kan man næsten statsgaranti for, der dukker noget op på et tidspunkt. Det er jo ikke rigtig hans, men hvis der kommer noget på nye indkøb eller nye initiativer osv., som er sat i værk nu af den nuværende ledelse, så er det Troels Lund Poulsen.
Det er også derfor, det er så fristende for oppositionen at køre hårdt på ham. Vi er jo helt op i det, der skal være limet og sammenhængskraften
men
i regeringen.
Men du tror ikke på, at de har held med det?
Nej, det tror jeg faktisk ikke.
Nej.
Det tror jeg ikke.
Okay. Godt. Det var det. Programmet er overstået.
Hans tror ikke noget. Han er jo
jeg tror ikke.
Han er jo journalist.
Det
han
er
ikke nogen mening.
Det er dig, der gør det.
Ja.
Ja. Her er der til forskel på forholdet mellem departementet og forsvarskommandoen fuldstændig tydelighed i rollefordelingen omkring bordet her. Ikke?
Hans ved, jeg...
Ja.
Mener.
Ja, nemlig.
Nej, jeg taler med folk, der ved.
Tak for lån, TV2 og DR, fordi vi måtte låne klip. Hvis man har lyst til at læse Hans og Arne og alle deres virkelig strålende kolleger, så er der et godt tilbud på weekendavisen.dk/tilbud. Så skal jeg også sige jo, at vi er begyndt at sende avistid meget oftere. Her går vi så i kød på nogle af de mest presserende, aktuelle spørgsmål. Vi udfordrer også os selv, måske også dem, kære lytter på deres faste verdensbilleder. I morgen er verden Christian Bennicke hørt. Det er interessant og spændende. Det var det.
interessant og spændende.
Det bliver interessant og spændende. Jeg ved nemlig godt, hvad det kommer til at handle om.
Hvad var det, Vingegaard sagde? Incredible.
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 Hvem var Ivar Huitfeldt?
Han var en søhelt. Han var jo...
Jeg har stærke meninger om ham, men Hans ved, hvem det var.
Der var et slag i Køge Bugt den 4. oktober 1710.
Ja, et slag i Køge Bugt er jo
berømt
slag. Ja.
Og der blev han dræbt, da han, fordi at ilden jo helst ikke måtte brede sig til de andre skibe, kastede anker og kæmpede videre på sit eget brændende skib ind til krudtkammeret.
Eksploderede simpelthen.
Han var en helt. Man kan gå ud og se mindesmærket for Ivar Huitfeldt ude på Langelinje ved pavillonen, hvor de japanske kirsebærtræer springer ud i næste uge.
Gør de det i næste uge?
Midt i april?
Ja, det er rigtigt.
Huitfeldt.
Så det var en lille service til lytterne.
Nu skal man jo forsøge at sige 8 på fransk.
Laver vi en rundvisning derude også nu?
Jamen, det gør I.
Ja.
Ja, det er Sis Set Huitfeldt. Hvad siger du, Birgit?
Skeptisk.
Hvorfor ser du skeptisk ud?